Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ierusalim, un oraș în care credința, politica și profeția se întâlnesc și uneori se confruntă. Iar în centrul acestei tensiuni se află o idee care revine tot mai des în discursul public. Reconstruirea celui de-al treilea templu. Pentru unii este un pas necesar în împlinirea planului divin. Pentru alții, o mișcare cu potențial exploziv, capabil să declanșeze conflicte majore. Dar dincolo de declarații și scenarii, apare o întrebare esențială. Vorbim despre o realitate profetică sau despre o proiecție a frământărilor politice contemporane? În această ediție nu ne propunem să alimentăm temeri, ci să înțelegem mai clar unde se întâlnesc credința autentică, interpretarea profetică și interesele lumii de astăzi. Împreună cu mine se află pastorii Lucian Floricel și Robert Mandache. Urmărim mai întâi un clip video și apoi începem discuția.
Dacă mâine ar începe construcția celui de-al treilea templu în Ierusalim, planeta ar intra instant în criză. Conflictul de natură religios-profetică nu este neapărat între marile religii ale lumii, mozaici, creștini și musulmani, cât în interiorul iudaismului însuși. Confuzia începe de la o suprapunere frecventă. Iudaismul și sionismul sunt adesea tratate ca sinonime. Greșit! Iudaismul este tradiția religios-morală a poporului evreu. Sionismul este mișcarea politică modernă apărută în secolul XIX, care urmărește afirmarea națională evrească în țara istorică a Israelului. Punctul sensibil în discuție nu este promisiunea biblică a pământului făgăduit. Scriptura afirmase că Dumnezeu a promis acele teritorii evreilor. Partea ignorată de mulți, această promisiune era condiționată de fidelitate, sfințenie și ascultare. Când această condiție era încălcată, venea exilul, lucru întâmplat de mai multe ori în istoria poporului. Cea mai severă și, în fapt, finala lor trimitere în exil a venit urmarea respingerii lui Hristos, Mesia, Mântuitorul Lumii, a cărei venire fusese promisă în tot Vechiul Testament. După două milenii de exil, iudei și sioniști deopotrivă încearcă în zilele noastre o soluție prin reconstrucția unui al treilea templu în Ierusalim ca loc de primire al unui salvator, Mesia, evident altul decât Iisus Hristos. Diferența? Pentru iudaici, grăbirea construirii templului prin inițiative politice sau putere umană este nepotrivită. Acestea trebuie să apară strict la venirea acelui Mesia evreiesc ca împlinirea intervenției divine. În schimb, în viziunea cercurilor sioniste, revenirea evreilor în Israel în 1948 și consolidarea ulterioară a statului reprezintă tocmai începutul restaurării profetice. Mai intempestivi, sioniștii grăbesc reconstrucția templului, aranjând, prin forță, dacă e cazul, intervenția lui Dumnezeu în istorie. Opțiunea alegerii între aceste două uși ce se deschid în necunoscut mai trebuie studiată. Pentru explicații legate de Israel și de templu, apostolul Pavel alocă un spațiu generos în epistolele către evrei și romani. A deschide aceste uși nou-testamentare nu doar că pare cel mai sigur lucru în situația prezentă, dar facilitează înțelegerea superioară că adevăratul templu este lucrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc, nu reconstruirea unui templu pământesc în Ierusalim.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Va urma puțin mai târziu și partea a doua și le spun acum bun venit invitațiilor mei, pastorii Lucian Floricel și Robert Mandache. Mă bucur că suntem din nou împreună. Vorbim astăzi despre un proiect ambițios. Este ceva ce ține de identitatea evreilor sau este ceva ce, iată, este corelat în anumite situații cu un semn al sfârșitului?
Da, este normal să ne punem întrebări cu privire la conotația acestor demersuri care se întâmplă într-un spațiu căruia Scriptura îi acordă o atenție deosebită, însă întorcându-ne la Scriptură înțelegem că rolul special pe care acest popor l-a jucat în istorie s-a încheiat și evident și rolul templului în cadrul vieții religioase a poporului Israel și-a încheiat semnificația. Din această perspectivă, cred că important este să privim la ceea ce spune Domnul Hristos despre templu și la noțiunea de templu așa cum este ea prezentată în Scriptură până la Cartea Apocalipsei. Domnul Hristos vine și spune: dărâmați templul acesta în 3 zile și îl voi zidi iarăși, îndreptând atenția de la o clădire, de la o construcție, de la niște ziduri, la o realitate spirituală. Era acea realitate spirituală împlinită în moartea și învierea sa. Iar dincolo de acest punct al istoriei, împlinit în Iisus Hristos, Scriptura nu mai alocă un alt spațiu templului decât atunci, noțiunii de templu, decât atunci când descrie o realitate viitoare, realitatea veșniciei. Ca parte a acestei realități întâlnim din nou templul, ca acel loc special al manifestării prezenței lui Dumnezeu și al întâlnirii lui cu omul. Pentru că, de fapt, rostul templului de-a lungul istoriei biblice, acesta a fost întâlnirea specială, întâlnirea deosebită, întâlnirea transformatoare între Dumnezeu și om.
Dacă am merge pe ideea aceasta a sioniștilor de grăbirea reconstrucției templului, mă întreb, nu știu dacă știți neapărat, dar întrebarea e deschisă pentru amândoi, oare ar urma să aibă loc și jertfe acolo în templu? La ce ar folosi templul sau cum ar fi folosit templul? Ce știți despre acest subiect? Adică care e argumentul lor dincolo de ideea aceasta de identitate, de întărire a poziției cumva în zonă? Ar avea și un rol foarte concret? Ar mai aduce jertfe acolo?
Înclin să cred, fără a stăpâni subiectul în toate detaliile lui, că demersul are mai degrabă legătură cu o emblemă a identității, cu sublinierea unui anumit rol pe care acest popor îl poate avea în derularea istoriei și mai puțin cu exercitarea ritualilor religioase așa cum sunt întâlnite ele în Vechiul Testament. Pentru că dacă ne uităm la istoria poporului Israel așa cum este reflectată ea de Scriptură, realitatea jertfelor este prezentă nu doar
la templu,
în contextul templului. Ori această realitate a jertfelor nu este întâlnită astăzi în practica poporului Israel, indiferent de latura despre care discutăm, de orientarea politico-religioasă a unei anumite fracțiuni din cadrul acestui popor.
Cu alte cuvinte, dacă pretextul ar fi reluarea jertfelor, nu ar trebui să așteptăm al treilea templu. Ar putea să fie aduse jertfe și acum. Acesta
exact.
Cred că este un argument foarte bun. De unde interesul acesta, și reiau cumva întrebarea de la început, care se leagă de această idee a reconstruirii templului, corelată cu sfârșitul timpului și de ce sunt atât de mulți care susțin acest demers, tocmai în ideea că ar fi un semn al împlinirii profețiilor?
Să nu uităm că poporul Israel sau Israelul de astăzi nu asociază înțelegerea evenimentelor de scrierile Noului Testament. Israelul a rămas legat, sau religia iudaică a rămas legată de Vechiul Testament.
Și atunci ei nu așteaptă revenirea lui Iisus, pentru că ei așteaptă prima venire.
Ei îl așteaptă, de fapt, pe Mesia. Iar venirea lui Mesia este legată de templu. Și aici este marea tensiune. Nu poate să vină Mesia până când nu este templu. Nu este templu, nu îl ai pe Mesia. Pe de altă parte, ideea de templu ține și de mândria națională și de identitatea națională. Atunci când, în timpul asediului romanilor, romanii conduși de Titus, fiul lui Vespasian, împăratul roman, atunci când templul a fost cuprins de flăcări și zidurile s-au prăbușit, evreii au strigat Icabod, adică s-a dus slava lui Israel. Pentru că ei au pierdut legătura cu Dumnezeu, că Dumnezeu este slava lui Israel și au ajuns să considere că slava lui Israel este, de fapt, ideea de templu și tot ce se întâmplă în templu. În momentul în care templul ar fi reconstruit, atunci s-ar lega toate aceste lucruri. Identitatea națională, apoi este centru, al deveni centrul lumii pentru că pentru toate popoarele era ideea biblică, apoi ar fi această împlinire a unor așteptări religioase, spirituale și, bineînțeles, așteptarea lui Mesia.
Iar din perspectiva, vorbim dintr-o dată de un fals Mesia.
Din perspectiva creștină sau din perspectiva profetică, așa cum apare în Noul Testament și în Cartea Apocalipsei, da, este vorba de un fals Mesia, dar din perspectiva religiei iudaice, Mesia cel așteptat nu a venit încă.
Dar cum explicați concursul pe care evanghelicii îl dau aceste idei? Pentru că ne-ați explicat foarte clar legătura pe care evreii o fac între templu și Mesia. Dar evanghelicii, care sunt creștini, de ce sunt atât de promotori a acestei idei?
Nu știu dacă sunt atât de interesați de reconstrucția celui de-al treilea templu, cât de faptul că din perspectiva unor interpretări evanghelice a diferitelor scrieri ale Apostolului Pavel, ei văd că Israelul va juca un rol important, dacă nu chiar determinant, în vremurile scatologice și în ceea ce privește așteptarea revenirii Domnului Hristos. Deci nu se leagă de templu în așteptarea lui Mesia, ci se leagă de refacerea templului ca fiind un semn al faptului că Hristos se întoarce curând. Și amestecul acesta destul de tulburător de înțelegere a pasajelor biblice, ale Noului Testament, ale Vechiului Testament, au condus la niște concluzii greșite. Și de aici apare și această susținere destul de accentuată a evanghelicilor, în mod special americani. Și când spun evanghelici, nu mă refer la evanghelici în ansamblul lor, ci o ramură destul de harismatică a evanghelicilor și a unor biserici independente care au înțeles terminologia biblică în felul acesta.
Credeți că este posibil să asistăm în curând sau într-un viitor apropiat la momentul în care va începe reconstrucția templului?
Am puternice îndoieli că lucrul acesta se va întâmpla, însă ceea ce mă interesează mai mult decât asta este modul în care noi ne raportăm la construcția propriului caracter în așteptarea evenimentelor care sunt în fața noastră. Dacă se va întâmpla asta sau nu, pentru mine personal este mai puțin relevant. Înclin să cred că nu, bazându-mă pe modul în care Scriptura prezintă istoria templului și profeția cu privire la ceea ce se va întâmpla cu templu sau după templu. Da?
Bine, și, realitatea geopolitică este una care e destul de dură și acum vom vedea imediat partea a doua a materialului video exact ce se întâmplă în zona aceea unde ar trebui să fie reconstruit templul.
Da, din punct de vedere al acestor realități geopolitice la care ați făcut referire, mă gândeam în timp ce ascultam răspunsul anterior că există o explicație a simpatiei lumii creștine față de acest proiect sau față de această idee și din simplul fapt că noi suntem ca și creștini mai apropiați
de tradiția iudaică.
Da? Decât de lumea musulmană. Și atunci există un transfer natural de simpatie spre această zonă sau spre această idee, dincolo de explicațiile foarte pertinente care au fost aduse și care vin din zona aceasta a interpretărilor profetice.
Haideți să urmărim și partea a doua a materialului și apoi vom continua discuția noastră.
Construcția celui de-al treilea templu în Ierusalim stagnează pentru că locul respectiv este ocupat de moscheea Al-Aqsa. Ce e de făcut? Să spunem că nu vom lua foarte în serios discursurile înfierbântate ale rabinului Iosef Mizrachi, deși scenariul său are potențial să dea frisoane. Nu știm exact cum va fi distrusă. Poate una dintre rachete va lovi moscheea și astfel se va curăți locul pentru a amplasa acolo templul. Însă cuvintele lui Pete Hegseth, actualul secretar al apărării al Statelor Unite, rostite la The King David Hotel din Ierusalim, la o conferință Arutz Sheva în 2018, sunt mai greu de ignorat. Nu există niciun motiv pentru care miracolul restabilirii templului de pe muntele templului să nu fie posibil. Noi nu știm cum s-ar putea întâmpla, dar știm că orice se poate întâmpla. Problema e mai profundă decât geopolitica sau entuziasmul religios. Ideea reconstruirii templului este adesea încărcată cu o semnificație escatologică intensă, ca și cum destinul spiritual al lumii ar depinde de ridicarea unor ziduri pe o colină disputată. În realitate, lectura Bibliei mută centrul de greutate într-un loc neașteptat, nu spre o clădire viitoare din Ierusalim, ci spre lucrarea continuă a lui Hristos, descrisă ca având loc într-un sanctuar ceresc. Din această perspectivă, febra unui al treilea templu spune mai mult despre anxietățile și aspirațiile politice ale prezentului decât despre direcția planului divin. Scriptura pare să relativizeze importanța sanctuarelor de piatră, sugerând că realitatea spirituală pe care acestea o simbolizau a fost deja împlinită într-un mod mai profund. Asta nu înseamnă că scenariul unui templu reconstruit este imposibil. Chiar dacă o asemenea clădire ar apărea într-o zi pe muntele templului, va reprezenta ea cu adevărat centrul planului lui Dumnezeu sau doar o umbră târzie a unui simbol pe care creștinismul timpuriu îl considera deja depășit? Adevărata tensiune nu este între moschee și templu, ci între două moduri de a înțelege istoria sacră. Unul fixat în piatră, iar celălalt orientat spre o realitate spirituală care nu depinde de niciun munte.
Mulțumim Opinia Production și pentru acest material foarte frumos punctat și foarte bine explicat. Și totuși aș vrea să ne referim un pic la ceea ce se spunea în prima parte a clipului. Ar putea, sau cât de realist ar fi acest scenariu în care distrugerea moscheii Al-Aqsa ar declanșa un conflict global, dacă chiar s-ar întâmpla acest lucru. Și acum suntem și într-un context în care, iată, războiul ar putea să ducă eventual și la o astfel de realitate.
Începând cu anii 600, după 600, când islamul a cucerit zona aceasta, pe esplanada templului a fost construită la început o mică moschee ca un loc de închinare, apoi s-a tot extins până când a ajuns la ceea ce este acum moscheea Al-Aqsa. Din momentul acela, templul a fost vechiul templu a apărut în imposibilitate de a mai fi reconstruit pentru că acolo este o moschee.
E ocupat.
Iar din perspectiva lumii islamice, având în vedere că Iisus este unul dintre profeții islamului, zona aceasta este una dintre cele trei zone declarate sfinte în lumea islamică. Vă dați seama ce ar însemna ca evreii să încerce să distrugă acest al treilea loc sfânt al islamului. Spun al treilea nu în ordinea importanței, pentru că pentru ei toate trei sunt importante. Asta ar genera un conflict care nu s-ar putea încheia niciodată. Dacă nu ar fi fost așa, Israelul ar fi demolat de mult. Dar tocmai pentru că încă este în picioare, este o dovadă că este o temere ca nu cumva războiul să se extindă la o scară nemai întâlnită până acum.
Și ar putea să fie folosită această idee și ca un pretext, adică vorbim, avem acea afirmație, miracolul reconstruirii templului, să fie de fapt un discurs strategic?
Cred că este un context
în care suntem,
cred că este o promisiune, fiecare lider evreu și-ar dori lucrul acesta, ar rămâne între cei mai mari lideri ai lumii iudaice, dacă ar putea să facă lucrul acesta, însă cred că este mai degrabă un mesaj care să dea greutate guvernării la vremea respectivă. Pentru că numai dacă ar fi dintr-o greșeală sau dintr-un eveniment nedorit, neinițiat de evrei, atunci ar putea să se întâmple ceva, dar și atunci lumea islamică ar dori să reconstruiască moscheea, nu templu. De aceea cred că la ora aceasta suntem într-o imposibilitate de apariție a celui de-al treilea templu, mai ales că din perspectiva biblică să nu uităm că Domnul Hristos a făcut o profeție, că nu va rămâne piatră pe piatră. Și mai degrabă aș da credit cuvintelor Domnului Hristos decât dorințelor oamenilor.
Totuși, dacă vorbim de templu, în clip a apărut și ideea aceasta a rolului pe care Iisus îl joacă în acest moment. Și cred că atenția noastră ar trebui să fie mai degrabă acolo, unde este Iisus, da? În sanctuarul ceresc, nu la un potențial templu care ar putea să fie construit, iată, într-o zonă care oricum este nesigură și amenințată din toate părțile. Ce se întâmplă în ceruri acum? La ce se referă Scriptura când vorbește despre rolul acesta pe care Iisus îl are în vremea sfârșitului în sanctuarul ceresc?
Mi-a plăcut foarte mult modul în care materialul video surprinde această realitate și aș vrea să adaug următoarea idee că tot ceea ce întâlnim pe paginile Scripturii ca recomandare, ca poruncă din partea lui Dumnezeu cu privire la viața religioasă, cu privire la simbolurile religioase, au o noimă, au un rost. Și acesta este un aspect deosebit de frumos al caracterului lui Dumnezeu și al modului în care el se raportează și comunică cu omul. Ori rostul cortului întâlnirii mai întâi și apoi al templului a fost acela de a pleca de la o realitate fizică și a ajuta pe oameni să priceapă o realitate profund spirituală, iar în virtutea acestei înțelegeri să se întâmple relegarea relației dintre Dumnezeu și om. Absolut tot ce se întâmpla la templu transmitea această idee, această imagine și punea la îndemâna omului aceste căi de refacere a relației cu Dumnezeu. În același timp era sculptată în piatră, dacă e să folosim expresia aceasta, profeția. Acolo se arăta ce avea să se întâmple și rolul pe care Iisus Hristos avea să-l joace de-a lungul istoriei. Ori, dacă privim
ca împlinire, apropo de ce spuneați și mai devreme, acestui sistem simbolic al jertfelor.
Da, iar dacă privim la templu ca fiind spațiul în care se consuma actul liturgic și evenimentele religioase cele mai importante sau semnificative din cadrul calendarului religios ebraic, înțelegem faptul că împlinirea acestor lucruri într-un mod admirabil a fost cunoscută în persoana și lucrarea lui Iisus Hristos. Acesta este și motivul din care noima existenței templului s-a pierdut, pentru că Iisus Hristos este cel care împlinește prin activitatea și slujirea ta sa tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce se întâmpla la templu. Apropiindu-mă de întrebarea dumneavoastră, Iisus Hristos în momentul de față continuă lucrarea de mijlocire pentru toți cei care aleg să vină înaintea lui ca mare preot cu propriile păcate, cu propriile nedesăvârșiri, în așa fel încât curăția de care avem nevoie ca oameni păcătoși să fie experiența de care să ne putem bucura, pentru ca mai apoi, datorită jertfei sale pe cruce și acestei curățiri pe care o oferă ca urmare a pocăinței noastre, să putem primi din partea lui darul vieții veșnice. Cred că a ne îndrepta atenția spre persoana lui Iisus Hristos și spre lucrarea lui din momentul de față este cu mult mai important decât a căuta să înțelegem potențialele implicații ale reconstruirii templului. Și când spun lucrul acesta, nu o spun fără a-mi manifesta respectul față de simbolurile religioase ale poporului evreu, ale poporului Israel, de asemenea ale islamului. Cu siguranță că avem această atitudine de respect, dar dincolo de asta privim spre Scriptură și aici ne calibrăm orientarea, așteptările și căutările noastre.
Înțeleg ultima parte a răspunsului, fraza aceasta de final, într-o altă cheie și aș vrea să o mai accentuăm o dată, ați spus un pic și mai devreme, dar poate că ar fi bine să încheiem cu ideea aceasta. La vremea sfârșitului sau în timpul sfârșitului, legat și de profețiile care sunt în corelație cu revenirea lui Iisus Hristos, noi nu mai vorbim de rolul unei națiuni sau a unor națiuni într-un plan profetic. În fața lui Dumnezeu nu mai există această diferență. Dacă până la momentul jertfei lui Iisus Hristos puteam vorbi despre un rol special al poporului evreu, astăzi nu mai vorbim de așa ceva.
Cu siguranță și asta este o poziție argumentată sau argumentabilă foarte puternic din trimiterea Domnului Iisus Hristos către ucenici și către noi toți, și anume de a duce Evanghelia și de a duce ucenici în toată lumea. Deci granițele acestea naționale, granițele teritoriale nu mai au nicio semnificație din perspectiva rolului pe care Iisus Hristos l-a avut și îl are, din perspectiva acestui segment al istoriei pe care o trăim după moartea și învierea sa. Rolul special pe care poporul Israel l-a avut în accepțiunea noastră s-a încheiat și dincolo de aceste elemente identitare din punct de vedere național, avem o identitate a credinței în Iisus Hristos care trece dincolo de limite lingvistice, teritoriale sau etnice.
Aș aminti un lucru pe care nu aș vrea să-l pierdem. Când Israel s-a întors din robia babiloniană, templul construit, reconstruit, arăta foarte rău în comparație cu templul lui Solomon. Și Biblia ne spune că bătrânii care apucaseră să vadă, când erau copii, au apucat să vadă templul, au început să plângă. Și au plâns pentru că măreția nu
îi
mai reprezenta. Iar profețiile biblice spuneau că măreția celui de-al doilea templu întrecea măreția vechiului templu. Și ei n-au înțeles până când mielul, care îl simboliza pe Hristos, și care era centrul activității din sanctuar, din templu, mielul acela reprezentat de Iisus a venit în persoană. Când Iisus a intrat în templu, acesta a dat măreție. El a dat măreția acelui templu. Iar când Iisus a fost respins, s-a pierdut și măreția templului. Nu pentru că măreția era în zidurile respective, ci pentru că Iisus era cel care dădea
sens,
semnificație, greutate serviciilor religioase de acolo. De aceea noi vorbim de perioada aceasta de după înălțarea Domnului Hristos la ceruri, când Israelul a renegat autoritatea mesianică a lui Hristos, că rolul poporului Israel din perspectiva aceasta s-a încheiat. Și oricât de mult ar încerca și Israelul, cât și reprezentanți evanghelici să susțină rolul unui Israel modern în evenimentele escatologice, trebuie să acceptăm că profeția biblică nu-i mai găsește niciun rol. Ci vorbim acum de Israelul spiritual, care este reprezentat de cumulul credincioșilor care îl iubesc pe Hristos și îl așteaptă să vină pe norii cerurilor.
Vă rog foarte scurt un cuvânt de final, o concluzie a discuției de astăzi.
Ceea ce făcea templul un reper era prezența lui Dumnezeu. Astăzi Scriptura vorbește despre templul trupului nostru, despre templul ființei noastre, și îmi doresc ca prezența lui Dumnezeu să fie vizibilă și să ofere semnificație fiecărei vieți.
Dacă ne gândim la templu, ar trebui să ne gândim și la perspectiva pe care o dă Biblia. Și anume că fiecare dintre noi, prin credință, suntem temple ale Duhului Sfânt. Și aceasta înseamnă orientarea nu spre clădiri, ci înseamnă orientarea spre Hristos și o viață trăită în curăție, cu bucuria credinței și în așteptarea revenirii Domnului Hristos.
Vă mulțumesc foarte mult, vă aștept cu drag și altă dată. Într-o lume în care atenția noastră este atrasă tot mai mult spre conflicte, construcții și scenarii spectaculoase, riscăm să pierdem din vedere esențialul, pentru că miza nu este în ultimă instanță un loc, o clădire sau un moment politic, ci relația omului cu Dumnezeu. Scriptura mută centrul de greutate dinspre ceea ce se vede spre ceea ce este veșnic. Apostolul Pavel spune în Epistola către Evrei: noi avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Poate că înainte de a ne întreba dacă și când va fi construit un templu pe pământ, ar trebui să ne întrebăm dacă înțelegem lucrarea care se desfășoară deja în cer. Pentru că adevărata pregătire nu ține de evenimentele din jurul nostru, ci de ceea ce se întâmplă în inima noastră. Iar întrebarea cu care rămânem nu este doar ce se va întâmpla în lume, ci dacă suntem pregătiți pentru ceea ce va veni.